ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას, როგორც ყოველთვის გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა დღეს, რომ ძალიან ბევრი განცხადება შეუთანხმებლად კეთდება დეპუტატების მიერ. დღეს ბუშინ უკაცრავად უკრაინის დედაქალაქ კიევში დააკავეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი ოლეგ მელნიკოვი. კიოტოს ოქმად წოდებული დოკუმენტი, რომელიც კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას ისახავს მიზნად, 2020 წლამდე იმოქმედებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეფასებით, დეპუტატების მიერ ძალიან ბევრი განცხადება შეუთანხმებლად კეთდება და ხშირად ისინი განსხვავებულ პოზიციებს იჭერენ. ჟურნალისტებს უმრავლესობასთან შეხვედრის დაწყებამდე ივანიშვილმა განუცხადა, რომ აუცილებელია კოორდინაცია და მთავრობასა და პარლამენტს შორის.
ძალიან ბევრი განცხადებები კეთება შეუთანხმებლად. მე მგონი ჩემს განცხადებებსაც ბევრი აღარ კითხულობ ჩემს გამოსვლებს.
ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კოორდინაცია არ არის და ძალიან ბევრი განცხადება შეუთანხმებლად კეთდება, განსხვავებულ პოზიციებს იჭერენ ხშირად დეპუტატები, პრინციპში ნორმალური პროცესია. აბსოლუტური უმრავლესობა ხელისუფლებაში პირველად არის, პარლამენტარებიდან ძალიან ბევრი ახალია, რაღაც დრო გავიდა და ახლა უფრო დისციპლინირებული უნდა ვიყოთ და კოორდინაცია უნდა არსებობდესო, დაზინა პრემიერმა. ძირფასუნსვენლებო, ამ თემაზე ჩვენს გაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით გესაუბრებით. გუშინ უკრაინის დედაქალაქ კიევში დააკავეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი ოლეგ მელნიკოვი. საშინაო უწყების ცნობით, მელნიკოვი საქართველოს ინტერპოლიდან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე უკრაინელმა სამართალ დამცველებმა დააკავეს. 5 დეკემბერს მელნიკოვზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის, რაც გულისხმობს მოხელის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. სამეცნიერო კვლევითმა ფირმა გამამ, რომელმაც პარლამენტის შენობაში მიკროკლიმატის მახასიათებლების კვლევის მიზნით ჩაატარა კვლევა, გამოაქვეყნა თავისი დასკვნა, რომლის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის შენობაში ჟანგბადის შემცველობა ატმოსფერულ ჰაერში მის შემცველობასთან შედარებით ნაკლებია, ხოლო ნახშირო ჟანგის შემცველობა მეტი. დასკვნაში სხვა არაერთი მონაცემია, სხვა შორის ლაპარაკია რადიაციულ ფონზე, რომელიც კვლევის შედეგად რადიაციული ფონი ნორმის ფარგლებშია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, გრძელდება ჩვენი გაცემა, განვაგრძობთ ახალი ამბებით კვლავაც, ოღონდ ახლა გაგაცნობთ უკვე მსოფლიოს ამბებს. 200-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა კონფერენციაში, რომელიც კატარში, დოჰაში გაიმართა. მათ გადაწყვიტეს კიოტოს ოქმად წოდებული დოკუმენტის პირობები 2020 წლამდე დატოვონ ძალაში. 1997 წელს მიღებულ ოქს ძალა ეკარგებოდა წელსწრის ბოლოს. დოჰაში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც გაეროს კლიმატის კონფერენცია ჰქვია. ის პარასკევს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ შაბათსაც მთელ დღეს გრძელდებოდა. მასზე მდიდარმა და ღარიმა ქვეყნებმა მოახერხეს მორიგება სხვადასხვა საკითხში, მათ შორის საფინანსო თემებზე, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზარალის კომპენსაციაზე. დოჰას კლიმატის კონფერენციის თავმჯდომარემ აბდულა ბინ ჰამად ალ-ატიმ ოქმის ვადის გარცობის შესახებ გამოაცხადა. მისი თქმით, გადაწყვეტილებათა ახალ პაკეტს ეწოდა დოჰის კლიმატის კარიბჭე.
This package of decision will form the Doha Climate Gateway.
ეს განაცხადა კლიმატის კონფერენციის თავმჯდომარემ. ეს დოკუმენტი დოჰის კლიმატის კარიბჭე რჩება ერთადერთი იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტად, რომელიც კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის სფეროში არსებობს, თუმცა ის ფარავს მსოფლიოში ემისიის მხოლოდ 15%. შეერთებული შტატები არასოდეს შეერთებია კიოტოს ოქმს, რადგან მასში არ არის გაწევრიანებული ჩინეთი და სხვა სამრეწველო თვალსაზრისით მდიდარი სახელმწიფოები. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მიესალმა დოჰის გადაწყვეტილებას. ათეულათასობით პალესტინელმა აღნიშნა დღეს ღაზაში ჰამასის დაარსების 25 წლისთავი. დღესვე ღაზა ქალაქ ღაზაში შეგრებილებს მიმართა ისლამისტური ჯგუფის ლიდერმა ხალედ მაშალმა, რომელიც პირველად იყო ჩასული იქ. მან განაცხადა, რომ მისი მომხრეები არაპირებენ არავის დაუთმონ პალესტინის მიწის ერთი გოჯიც კი. ეგვიპტის არმიამ განაცხადა, რომ ემხრობა დიალოგს, რათა სახელმწიფოს გამყოფი პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს. არმიამ თავის განცხადებაში გაფრთხილება გამოთქვა, რომ დიალოგის უარყოფა შეგვიყვანს ბნელ გვირაბში, რომელიც კატასტროფულ შედეგებს მოიტანსო. ეს არმიის პირველი ასტი განცხადება ბოლო ორ კვირაში, რაც პრეზიდენტ მურსის საწინააღმდეგო გამოსვლებით დაიწყო. იმ ამერიკელების სია, რომლებსაც უარი უნდა ეთქვათ რუსეთში მოგზაურობაზე, რუსეთს მზად აქვს ამის თაობაზე, რუსეთის სათათბირო საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა განაცხადა. ეს არის პასუხი ამერიკის სენატის მიერ მიღებულ კანონმდებლობაზე მაგნიცკის აქტზე, რომლის თანახმად სანქციები დაუწესდათ რუსეთის ოფიციალურ პირებს, რომლებმაც დაარღვიეს ადამიანის უფლებები. იტალიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ განაცხადა, რომ მას კვლავ სურს მიიღოს მონაწილეობა საყოველთაო არჩევნებში. ბერლუსკონი სურს მეექვსედ ჩაერთოს არჩევნებში. ეს განცხადება მას მერე გააკეთა, რაც ორი დღის წინ მისმა პარტიამ უარი თქვა მხარი დაუჭიროს მთავრობას. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თუმცა მსვენებო ან სანამახლა მე მოგესმენებდეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მინდა გააცნოთ თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს ლაპარაკი? ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ რა განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მის მიერ ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ.
ძალიან ბევრი განცხადებები კეთდება შეუთანხმებლად. მე მგონი ჩემს განცხადებებსაც ბევრი აღარ კითხულობ ჩემს გამოსვლებს.
დღესვე ძირფასო მსმენელებო, მიმოვიხილავთ ეკონომიკას, გიამბობთ არაპრიორიტეტულად მიჩნეული ტურიზმის შესახებ, ის ზრდას განაგრძობს.
ნუ გგონიათ, რომ ტურისტების განუსაზღვრელი რაოდენობა ქვეყნის სასარგებლოა.
მოისმენთ როგორც ყოველთვის შაბათობით რეპორტაჟს ბათუმიდან, იმის თაობაზე, რომ ყველა მოსახლეს, რომელსაც მეწყერმა რაიმე სახის ზარალი მიაყენა,
თვითონ განსაზღვრავენ. მე ახლა 10,000-20,000 არ მოვითხო, უბრალოდ რომ რაღაცა ამ წლევანდელ ზამთარმა კიდო რაღაცა საშროება და იყოს ხო? ის საშროება არ იყოს.
ჩვენს გაცემაში დღევანდელ დღეს სპორტულ მიმოხილვასაც გთავაზობთ ხოლმე, ამჯერად თემა რაგბია.
სტილი, რომელსაც ამკვიდრებს ახალი მწვრთნელი, ზუსტად დაბალანსების სტილი არის. ანუ უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც გვაძლიერი მხარე, მაგრამ დავიწყოთ ხელი თამაშის გაშლა.
ძირფასო მსვენელებო, დღეს ჩვენს ეთერში მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, რა იწერებოდა დასავლეთში საქართველოს შესახებ, ამაზე გიამბობთ. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი რუბრიკა. თემა დღეს შვილად აყვანა და ამის იურიდიული პროცედურებია კავკასიის სამ ქვეყანაში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. რვა დეკემბერს ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერის რანგში საპარლამენტო უმრავლესობასთან პირველი გაფართოებული შეხვედრა გამართა. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ ივანიშვილი საკუთარი პოლიტიკური კოალიციის წევრებს პარლამენტსა და მთავრობას შორის კოორდინაციის პრობლემებსა და კოალიციის შიგნით სუსტ დისციპლინაზე დაელაპარაკებოდა, რა გახდა საპარლამენტო უმრავლესობისთვის პრემიერის შენიშვნების მიზეზი. გიამბობთ ეკაქევანიშვილი.
პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრამდეც განაცხადა, რომ მასთან შეუთანხმებლად მისივე პოლიტიკური ძალის წევრების მხრიდან ბოლო დროს არაერთი განცხადება გაკეთდა. სუსტი დისციპლინა კოალიციაში და დასახვეწი კოორდინაცია პარლამენტსა და მთავრობას შორის. ივანიშვილი საკუთარი კოალიციის წევრებს ამჯერად უკვე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას დახურულ კარს მიღმა ორი საათის განმავლობაში ხვდებოდა.
ძალიან ბევრი განცხადებები კეთდება შეუთანხმებლად. მე მგონი ჩემს განცხადებებსაც ბევრი აღარ კითხულობ ჩემს გამოსვლებს და განსხვავებულ პოზიციებს იჭერენ ხშირად დეპუტატებიდან, მაგრამ ამაზე მეუთითებთ.
სუსტია კოალიციური დისციპლინა. თქვენ ბევრი გაქვთ მაგალითები იმის, რომ ხშირად კოალიციის წევრები თქვენთან ერთად ახერხებენ ურთიერთობების გარკვევას ან ოპონენტებთან ერთად კოალიციური დისციპლინის გამკაცებაზე ვისაუბრეთ კოორდინაციაზე პარლამენტსა და მთავრობას შორის, შიდა დისციპლინაზეც, საპარლამენტო თუ სამთავრობო.
ბიძინა ივანიშვილის ქუთაისში ჩასვლამდე და საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე საზოგადოებამ პარლამენტში მომხდარი ინციდენტის ვიდეო კადრები იხილა. სიტყვიერი დაპირისპირება უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტარმა გოგა ხაჩიძემ გაავრცელა ინტერნეტში. ხმაური ქართული ოცნების წევრის ნუკრი ქანთარიას განცხადებამ გამოიწვია. მან უმცირესობის წევრებს მოუწოდა მოეშვან პოლიტიკურ სუტენიორობას. პარლამენტის თავმჯდომარეს კი თანაგუნდელის ამ გამონათქვამის გამო ბოდიშის მოხდა მოუწია. გახდა თუ არა ეს კონკრეტული შემთხვევა ივანიშვილის კრიტიკის მიზეზი, ამაზე უმრავლესობის წევრები არ საუბრობენ. თავად პრემიერმა მედიასთან თქვა, რომ შეხვედრაზე ქანთარიას განცხადებას არ შეხებიან. თუმცა ფაქტია, რომ უმრავლესობამ პრემიერის შენიშვნები დაიმსახურა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა ზურა ბაბაშიძემ პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნა, რომ ივანიშვილის განცხადება, რომ პარლამენტსა და მთავრობას შორის უკეთესი კოორდინაცია უნდა არსებობდეს, უჩვეულო არ არის. აბაშიძის თქმით, მრავალპარტიულ პოლიტიკურ გაერთიანებაში გარკვეულ საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობაც ნორმალური მოვლენა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუნდში ერთიანობა არ არსებობს.
ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ მრავალპარტიული ორგანიზმია ქართული ოცნება კოალიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ საკითხებზე სხვადასხვა შეხედულები მიგვაქვს, ერთიანი პრინციპული დამოკიდებულება გვაქვს ფუნდამენტალურ საკითხებზე, რომელზეც თავისთავად თავიდანვე დეკლარაცია, რომელიც გამოაქვეყნა ქართულმა ოცნებამ, იმის ერთგულები რჩებით.
მთავრობასა და პარლამენტ შორის კოორდინაციის პრობლემის არსებობას არ უარყოფს ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი კობა დავითაშვილი. მიზეზად კი იმ დისტანციას ასახელებს, რაც ქუთაისსა და თბილისის შორის, ანუ საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებებს შორის არსებობს.
კოორდინაციის პრობლემა მთავრობასა და პარლამენტ შორის საზოგადოდ არსებობს იმ დაშორების გამო, რაც თბილისსა და ქუთაისს შორის არის. ძალიან რთულია სატელეფონო რეჟიმში ან თუნდაც ელექტრონული ფოსტის რეჟიმში მთავრობასთან ურთიერთობა პარლამენტის მხრიდან და პირიქით.
რა იგულისხმება კონკრეტულად სუსტ კოორდინაციასა და დისციპლინის ნაკლებობაში? საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მკაფიოდ ჯერჯერობით ამ პოლიტიკური ძალისგან წამოსული აგრესია ჩანს. რაც შეეხება ქართული ოცნების შეუთანხმებელ საჯარო განცხადებებს, ამაში მისი თქმით შესაძლოა იგულისხმებოდეს 7 დეკემბერს პარლამენტში მომხდარი ინციდენტიც.
უში რა ინციდენტიც მოხდა, თუ ამაზე არის ლაპარაკი, იქ კი ნამდვილად ზოგიერთი მათი წევრი ასევე მიხვდა, რა უტიფრობას წარმოადგენს ბატონი ქანთარია. თუ რა დისციპლინაზე ლაპარაკობენ, მე ვერ გეტყვით. თუ იმაზე, რომ თქვათ ერთ-ერთ კომიტეტს გამოაქვს სექსუალური ხასიათის მქონე საგნებით ვაჭრობის შეზღუდვა, ისე რომ არა კონკრეტებს, რას ნიშნავს ეს. მე მაგარდებს ის, რომ საით მიყავთ ქვეყანა, ეს მაინცდამაინც დიდი მეტებს არ იძლევა. და ახლა შიგნით შეკრულები არიან თუ დაშლილები, თუ კარგ საქმეს მოახმარენ, ღმერთმა შეკრულები ამყოფოთ. თუ ცუდ საქმეს, მაშინ ჯობია დაშლილები იყოს.
პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ეს არ ყოფილა პრემიერის შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობასთან, არამედ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების კოალიციის შეხვედრა საკუთარ შემქმნელთან. შესაბამისად, ამ შეხვედრის ადგილად პარლამენტის ნაცვლად აჯობებდა სხვა სივრცე აერჩიათ, რადგან პარლამენტი ასევე შეიძლება გახდეს ნაციონალური მოძრაობის შეკრების ადგილიც. ამბობს სოსოცის კარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
საკითხები, იყო საუბარი, ესეც შემიცაზრით დახურული პარტიული კრების საკითხებია, ვიდრე საჯაროდ გამოსატანი თემები, რადგან არსებობს სხვადასხვა ფორმატი გამჭვირვალობისა. უკიდეგანო გამჭვირვალობა შეიძლება დაბნეულობას იწვევდეს საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელიც არ არის ღრმად ჩახედული იმ ტექნოლოგიებში, რომლის ირგვლივაც იყო მსჯელობა ამ შეხვედრაზე.
ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ის დასრულდა პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილის ხმით.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის თემით, ტურიზმზე გესაუბრებით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2012 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს 4 მილიონზე ოდნავ მეტი ვიზიტორი ესტუმრა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს თითქმის 60% აღემატება. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, სტუმართა ნაკადი მაინც არ შემცირებულა პირიქით ნოემბრის თვეში საქართველოს გაცილებით მეტი ტურისტი ესტუმრა, ვიდრე შარშან იმავე პერიოდში. ტურისტულ სფეროში არსებულ ტენდენციებზე ახლა კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
მსოფლიოში ავტორიტეტული გამოცემა Lonely Planet-ის მიხედვით 2013 წელს ტურიზმის თვალსაზრისით ღირებულ საუკეთესო დანიშნულების ადგილების ათეულში საქართველო შევიდა. ყოველწლიური გამოცემის თანახმად, ის ტურისტები, რომლებმაც მოინახულეს საქართველო, განსაკუთრებით აღნიშნავენ ქვეყნის სილამაზეს, მეგობრულ გარემოს და სამზარეულოს. ამავე სტატიაში ხაზგასმულია, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოში ტურიზმი ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, რის შედეგადაც იზრდება როგორც ჰოსტელების, ასევე საოჯახო ტიპის საცხოვრებლების რიცხვი, რაც მნიშვნელოვანია კონკურენტული ფასების შესანარჩუნებლად. ტურიზმის სფეროში ასეთ წარმატებას წინა ხელისუფლების ძალისხმევას უკავშირებენ, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქვეყნის პოტენციალის რეკლამირებას დიდ ყურადღებას აქცევდა. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალის საარჩევნო პროგრამაში ტურიზმს განსაკუთრებული ყურადღება არ ეთმობა. უფრო მეტის, მმართველი ძალის ერთ-ერთი გამოჩენილი სახე, ქართული ბანკის ხელმძღვანელი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული ნოდარ ჯავახიშვილი ტურიზმის მავნებლობაზეც კი საუბრობს.
ჩვენ თუ განვახორციელებ, ვთქვათ, ჩემი წარმოსახვით, ყველაზე სწორ პოლიტიკას, რომ საქართველო გახდეს ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა, და არა მარტო საკვების თვალსაზრისით, ამ გზით თუ წავალთ, ჩვენ გვექნება კვოტები მაშინ დასაწესებელი. იმიტომ რომ საქართველოში იმდენი მსურველი იქნება ტურისტისა, რომ ჩვენ ამას ვერ ავწევთ. და ამიტომ გვექნება, ვთქვათ, ზოგადად თვითმყოფი და ნახევრად ყურობით, ვთქვათ, 1000 ამერიკელი შეიძლება შემოვიდეს, 500 რუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ გგონიათ, რომ ტურისტების განუსაზღვრელი რაოდენობა ქვეყნის სასარგებლოა. რაღაცა დონე არსებობს, იმის იქით უკვე საზიანო და დამანგრეველი.
ის, რასაც ნოდარ ჯავახიშვილი საზიანოს და დამანგრეველს უწოდებს, ნავთობით მდიდარი ქვეყნებისთვისაც კი სასურველია. საუდის არაბეთის მაგალითს რომ თავი დავანებოთ, მეზობელი აზერბაიჯანიც კი აქტიურ კამპანიას აწარმოებს ტურისტების მისაზიდად. საქართველოში ტურისტული ნაკადის ზრდას ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა უკავშირდება. სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით, შარშანდელი ტურისტული საქმიანობის შედეგად საქართველოში დაახლოებით 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შემოვიდა. ტურიზმი ბევრ წვრილ და საშუალო სასტუმროს, კვების ობიექტს თუ სუვენირების საწარმოს საშუალებას აძლევს სარგებელი ნახოს. საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2012 წლის მხოლოდ მეორე კვარტალში სასტუმროებისა და რესტორნების ბრუნვის მოცულობამ 170 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 70% აღემატება 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებლებს. კიდე უფრო მეტად არის გაზრდილი სასტუმრო რესტორნებში დასაქმებულთა რაოდენობა და ის თითქმის 35000 კაცს შეადგენს. სტატისტიკის სამსახურის თანახმად, 2012 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით სასტუმროებისა და რესტორნების პროდუქციის გამოშვებაში თითქმის 40% მოდის სასტუმროებსა და სხვა მოკლევადიან საცხოვრებელ ადგილებზე, მას მოჰყვება რესტორნები 37% და ასე შემდეგ. ამ ბიზნესის კიდევ უფრო მეტად გაზრდის მიზნით ეკონომიკის სამინისტროს და ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ერთი თვის წინ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის დიმიტრი ქუმსიაშვილის განცხადებით, ტურისტული კომპანიების ხელმძღვანელებს ახალი მთავრობის პრიორიტეტები გააცნეს.
შეხვედრის მიზანი წარმოადგენდა თვითონ ტურისტულ ინდუსტრიასთან გაცნობა და იმ პრიორიტეტების მოთხრობა მათთვის, რომელიც ახალ ხელისუფლებას გააჩნია. ჩვენ მრავალ კარგ საქმეს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით.
მეტი კონკრეტიკა ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან არ ისმის. ეკონომიკის ექსპერტები კი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ახალ მიმართულებებზე საუბრობენ. ტრადიციული ტურებისა და დასვენების გარდა სულ უფრო იზრდება ვაჭრობის ტურიზმი. ილიას უნივერსიტეტის ბიზნეს რევიუს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ტურისტების დაახლოებით 8% საქართველოში სავაჭროდ შოპინგისთვის ჩამოდის. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი გიორგი აბაშიშვილი, ტურიზმის ამ სფეროს პერსპექტივებზე საუბრობს.
თუნდა ხო ციფრებს არის აღნიშნული დაახლოებით 7% ქვეყანაში არის შემოსული შოპინგისთვის. რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოსთვის და ამ ხელ ჩვენ პერსპექტივა გვაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ქვეყანაში რამოდენიმე ახალი საბადო ცენტრი გაიხსნა, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ბრენდი შემოვიდა ეგივე თქმის სიმონის მაგალითზე შეიძლება ამის თქმა და საბოლოო ჯამში ეს ციფრი შოპინგისთვის შემოსულთა რაოდენობა დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
გიორგი აბაშიშვილის აზრით საქართველოში ტურისტების ნაკადის ზრდას ხელს უწყობს ქვეყნის ლიბერალური სავიზო რეჟიმი და რუსეთთან სავიზო რეჟიმის თანხმად გაუქმებაც. მართლაც სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ რუსეთიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა, ამბობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე.
მას მეერეს გაუკვირდებით მოქალაქეების ციკლი სამჯერ გაიზარდა და დღევანდელ დღეს პირველ ათეულში რუსეთი უკვე მეოთხე ადგილას არის, ანუ საგრძნობლად ბევრი რუსი ტურისტი შემოდის დღევანდელ დღეს საქართველოში.
2012 წლის დასაწყისში ხელისუფლება გეგმავდა, რომ საქართველოს 4 მილიონი უცხოელი ესტუმრებოდა. ეს პროგნოზი უკვე გამართლდა. მაშინდელი ვარაუდით 2013 წელს საქართველოს 5 მილიონი ვიზიტორი უნდა ესტუმროს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სანამ განმარგდობდეთ დილის პროგრამას, მე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს კვირა საღამოს თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის თავმჯდომარე ექიმი გიორგი გეგელაშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც მეწყერმა დააზარალა. ყველა მოსახლეს, რომელსაც ასეთი ზარალი შეეხო, აუცილებლად აუნაზღაურებენ ზარალს, ამბობს აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე. ის ამჟამად იმ კომისიასაც ხელმძღვანელობს, რომელიც აჭარის მთავრობაში შეიქმნა და რომელიც ეკომიგრანტთა, როგორც მათ უწოდებენ, აღრიცხვას აწარმოებს შუახევის და ქედის რაიონებში. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობას თანმიმდევრული გეგმა ეკომიგრანტების დასახმარებლად არ აქვს, ვინაიდან ქვეყანაში არ არსებობს ამის შესახებ კანონი. გიამბობთ ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი.
შუახევის რაიონში სოფელ დღიანში ფუტკარაძეების კუთვნილი სახლი რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია და რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება. სახლის დაუყოვნებლივ დაცლა ფუტკარაძეებს გეოლოგებმა ცურჩიეს. ოჯახის უფროსი ემზარ ფუტკარაძე ამბობს, რომ დახმარებისთვის გამგეობას რამდენჯერმეც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
წვიმიანად იცი ყოველთვის ბზარი ემატულოს. ყოველწელს რემონტს ვაკეთებ. რაც თანხა შემომიდის, ამ რემონტში ვყრი. არაფერი შედეგი არაფერი რამე არ აქვს. ეს არის 10 წელი 100. ეს უყოლის დახმარებას ვითხოვ. და არაფერი რამე არა.
ფუტკარაძეებს ალტერნატიული ფართი დაგმაყოფილება 2007 წელს ცალკაში შესთავაზეს, რაზეც მან უარი განაცხადა. ეს ოჯახი სოციალურ სახლში შესახლებაზეც უარს ამბობს და რამდენიმე მიზეზს ასახელებს.
შემოგთავაზეს ბინებია შუახევში. მე ბინა შუახევში რაც ვერ გამოვიყენებ ვერ აღვითავ შემთხვევაში, იმიტომ სამსახური სად უნდა ნახო შუახევში. აქედან სოფლიდან შუახევში მოხმარება მიწისა და ძნელია და მაიხარჯები დაგვეხარჯება გზებში.
ფუტკარაძეების მსგავსად შუახევის რაიონში დახმარებას ათეულობით ოჯახი ითხოვს, რომლებიც ავარიულ ზონაში ცხოვრობენ. სოფელ პაპოშვილების მკვიდრი ლალი ფუტკარაძე ამბობს, რომ მათთვის რთული იქნება ამ ზამთრის გადატანა.
შეხედონ და შეხედვის მიხედვით რა, როგორც თვითონ განსაზღვრავენ. მე ახლა 10,000-20,000 არ მოვითხოვ, უბრალოდ რომ რაღაცა ამ წლევანდელ ზამთარმა კიდევ რაღაცა საშროება და იყოს ხო? ის საშროება არ იყოს.
გეოლოგებმა სტიქიურ ზონაში მაცხოვრებლებს პირდაპირ მოუწოდეს, რომ საცხოვრებელი დროზე დატოვონ. გული ქოჯახელისთვის კი საცხოვრებლის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ძალიან რთული იქნება. თუმცა ისიც ამბობს, რომ ამ დროისთვის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სად შესთავაზებენ ახალ საცხოვრებელს.
2003 წლიდან ავარიაში თანდათან ემატება საშიში აქვს ცხოვრება. რამდენჯერ აზეს ავალი ჩამოსულია, სახლზე მოსულია, გადაყრილი გვაქვს.
ეკომიგრანტების მდგომარეობა შუახევისა და ქედის რაიონებში სპეციალური კომისია სწავლობს. გეოლოგიური სამუშაოები ამ დროისთვის შუახევის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. სპეციალისტები სულ 300 ოჯახის მდგომარეობას გაეცნობიან და შეისწავლიან და აქედან 53 ოჯახს დაასახელებენ, რომლებსაც განსაკუთრებით ჭირდება დახმარება და სოციალურ სახლში შეასახლებენ. მსგავსი სოციალური სახლი შეიქმნება ყველა მუნიციპალიტეტში. ასეთია რამაზ ჯინჯარაძის, აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის პროგრამა.
შემოწმება ყველა მუნიციპალიტეტში ანალოგიური ოჯახები, ეხლა რომ ნახეთ, ის ოჯახები, რომლებსაც დანგრეული აქვს საცხოვრებელი სახლი, ნაწილი დანგრეული აქვს და აღდგენას არ ექვემდებარება. შუახევში და ქედაში, როგორც მოგესმენება, ჩვენ ვაშენებთ რეაბილიტაციას უკეთებთ უზრუნველყოფილ ყოფილი სავადგობო შენობებს, სადაც აღნიშნული ოჯახი გათვალისწინებული იქნება.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახთათვის სოციალური სახლი შუახევის რაიონულ ცენტრში საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში განთავსდება. მისი რეაბილიტაცია წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. თუმცა დათანხმდება თუ არა შუახევლები სოციალურ სახლში შესახლებას, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მათი რეგისტრაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ეკომიგრანტების დახმარების ერთიანი სისტემა არ გააჩნია. საკანონმდებლო დონეზე კი დღემდე არ არსებობს სიტყვა ეკომიგრანტის განმარტება და ის ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფოს მათ დასახმარებლად ეკისრება. 2008 წელს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის 18-თვიანი მუშაობა უშედეგო აღმოჩნდა. როგორც სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თედო ჯორბენაძე ამბობს, პროექტმა საქართველოს პარლამენტამდე მიაღწია, მაგრამ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო განხილვა ვერ მოხერხდა. თედო ჯორბენაძის თქმით, უპირველესად უნდა განისაზღვროს ეკომიგრანტთა სტატუსი და შემდგომ დაიწყოს მათი პრობლემების მოგვარება არა სტიქიურად, არამედ თანმიმდევრულად.
თორეს პრობლემა არის ის, რომ თვითონ სიტყვა ეკომიგრანტი გაჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველად მე მგონი საქართველოში ჩვენს მეთვალყურე პროექტს რო ამუშავებდით, მაგრამ იურიდიული განსაზღვრება და რაიმე სამართლებრივი საფუძველი ამ სიტყვას ასე ვთქვათ არ გააჩნია. ერთადერთი ეთოლსა და განსახლების სამინისტროს აქვს განსაზღვრული ასე ვთქვათ სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის სტატუსი, ასე სამინისტროში და ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც იყოფა დაზარალებული მოსახლეობა 4 კატეგორიად.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი კანონპროექტზე გეოლოგიის დეპარტამენტთან ერთად მუშაობდა. გეოლოგიის დეპარტამენტში არსებული ინფორმაციით დღეისათვის გეოლოგიური პროცესები ბევრ ახალ ტერიტორიაზე შეიმჩნევა. გეოლოგ დარიალ ტუსკიას თქმით, მეწყრული პროცესების წარმოქმნის ზუსტი მიზეზი ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა. გეოლოგიის დეპარტამენტს ასევე დაუშვებლად მიაჩნია უკვე განსახლებული პირის უკან დაბრუნების სურვილი სამეურნეო საქმიანობის წამოსაწყებლად, რასაც ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ ეკომიგრანტები და რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს თავმჯდომარის თქმით, კანონმა უნდა დაარეგულიროს. დავით ბაგრატიონის თქმით, აჭარის მაღალმთიანი სოფლების რაც შეიძლება განტვირთვა უნდა მოხდეს.
ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ახალი კანონი, ან მოქმედ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება, ეს არის თემთა სახალხო ცვლილება, ან უნდა მიიღოს ახალი კანონი, ეს არის ერთ.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, წლების განმავლობაში სახელმწიფო მიდგომა ამ სფეროებში იყო არამყარი და სუსტად დაგეგმილი. სტიქიი დაზარალებულებს ალტერნატიული საცხოვრებლის შერჩევისას არ ეძლევათ არჩევანის უფლება და მთავრობა მათი დახმარების ერთჯერადი პროგრამები შემოიფარგლება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემას განვაგრძობთ უკვე სპორტის თემით. რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებული ამ სფეროში, გიამბობთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ხლიბაძე, რომელიც ისაუბრებს უპირატესად რაგბის გარშემო.
2012 წლის ნოემბერი და დეკემბერი არამხოლოდ მზიანი თბილი ამინდებით უჩვეულო ალბათ იმითაც, რომ სპორტული ფედერაციების არაერთი საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა ზედიზედ ჩატარდა. თუმცა ჩასატარებელი ჯერ კიდევ ბევრია. დღეს კი რაგბზე და მის პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. ამასთანავე ორ ტესტ მატჩში იაპონიასთან და ფიჯის გუნდებთან ჩვენი ნაკრების დამარცხება არაერთგვარ უმად შეფასდა.
კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმას, რომ ეს არის წარუმატებლობა. ჩვენ ვეთამაშეთ ორ ძალიან ძლიერ გუნდს, სხვანაირად პროგრესი წარმოუდგენელია. წავაგეთ ეს თამაშები, მაგრამ რეზულტატი ჩვენთვის არის აბსოლუტურად პოზიტიური. ესეთი თამაშები აშიშვლებს ჩვენში სუსხარეებს და ჯამურად ყველაფერი ეს ძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობს ქართული რაგბის დონის გამაღლებას.
გიანი ჟარაძეს, ყოფილ რაგბის და გამოსტილ სპეციალისტ, საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარეს, ბუნებრივია თავისი მოსაზრება გააჩნია ქართველი რაგბისტების შესახებ, რომელთა თამაში ყოველთვის შესამჩნევი იყო ძალისმიერი სტილი.
ესეთი სტილი დამკვიდრდა წინა წლებში უდავოდ, როდესაც შერკინების მოთამაშეები დომინირებდნენ მოედანზე. ეს ბევრი რამით იყო გაპირობებული. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ძალიან ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ ეს არის რეალობა. ჩვენ არ ქონდა მოედნები. ბავშვები იზრდებოდნენ არასტანდარტულ მოედნებზე, სადაც შენ თამაში ვერ გაშლი, ვერ ასწავლი ხელდახელ მუშაობას და აი ეს ჩვენი მორკინალებით შეტევა ერთ-ერთი მიზეზი, მათ შორის ესეც იყო. ფასდაუდებელი არის ფიჯის ნაირ გუნდებთან თამაში და იაპონიის ნაირ გუნდებთან თამაში. თვალსაჩინოდ ხედავ შენ შეცდომებს და იმას, თუ რაზე გაქვს სამუშაო. თორე სხვა მხრივ ვიქნებით ამ ჩვენ ერთათაზე, ვითამაშებ წლიდან წლამდე რუსეთთან, რუმინეთთან, პორტუგალიასთან, ეს მოვიგებთ ამ თამაშებს, ყველა იქნება ბედნიერი, მაგრამ ვიქნებით ერთ ადგილზე და არანაირი პროგრესი არ იქნება ადგილი. ხო სწორია, ძალიან მარტივი ლოგიკაა აქ.
შესაძლოა ზოგიერთი თქვენთაგანისათვის ცოტა მოულოდნელიც კი ასეთ შეფასება, მაგრამ რეალობას ვერ გავექცევით.
მე ვთვლი, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ქართული რაგბის განვითარებაზე და არა ვიღაცის კომფორტსა და მცირედით მიღწეული კმაყოფილებაზე, ხო? სტილი, რომელსაც ამკვიდრებს ახალი მწვრთნელი, ზუსტად დაბალანსების სტილი არის. ანუ უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც გვაქვს ძლიერი მხარე, მაგრამ დავიწყოთ ხელი თამაში, თამაშის გაშლა, მაგრამ ეს არის რთული, ამას დრო უნდა, ეს არ არის ადვილი დასამკვიდრებელი და ზუსტად ესე ძლიერ გუნდებთან ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ ჩდება, რამდენად გამოგდი შენ, რამდენად დამკვიდრდა, რა არის სუსტი წერტილები. ჩვენ ამ გზას არ გადავუხოთ, ამ გზით ვივლით, პირიქით კიდევ უფრო ძლიერ გუნდებთან შეხვედრებს ვთხოვთ ჩვენ საერთაშორისო საბჭოს და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე, ყოველ შემთხვევაში 2-3 წელიწადში უკვე ძალიან ესეთი სერიოზული ხელშესახები პროგრესი გვექნება და სამომავლოდ ხომ საერთოდ ეს ყველაფერი კეთდება საიმისოდ, რომ ჩვენ რეალურად რამდენიმე წელიწადში დავიმკვიდროთ ადგილი მსოფლიოს საუკეთესო 12 გუნდ შორის.
ამ რამდენიმე დღის წინ გია დიჟარაძე ევროპის რანგის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს.
ვიცე-პრეზიდენტები ეს არჩევითი თანამდებობა, რამდენიმე ვიცე-პრეზიდენტი აირჩა და ერთ-ერთი მე ვარ. მე პრეზიდენტთან მქონდა საუბარი და ჩემს ფუნქციას ხედავდა თითქმის შევთავაზეთ უკვე, რომ მე რეგიონზე ვიქნებ პასუხისგებელი. საბეზნეთ, თურქეთი, უკრაინა, ამიერკავკასია. რაც თავარია, ეს სტატუსი მომცემს საშუალებას ბევრად მეტი გავაკეთო ქართული რაგბისთვის, ანუ საქართველოსი რაგბის განვითარებისთვის.
ძირმა სამსვლელობა, თქვენ მოისმინეთ სპორტული მიმოხილვა, ის მომამზადა დავით ხლიბაძემ, დასრულდა სპორტული მიმოხილვა გიანი ჟარაძის ხმით, ის საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარე, ამავე დროს ევროპის რაგბის ვიცე-პრეზიდენტიცაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ძვირფასო მსმენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ დასავლეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ. ფორიმ პოლისში მაიკლ ჩეჩირემ გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც დასათაურებულია მოწოდებით: ნუ იჩქარებთ საქართველოს განშჯით. მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნება სულ რამდენიმე კვირის წინ არჩევნების შედეგად მოვიდა საქართველოს ხელისუფლებაში. ამის შემდეგ ყოფილი რეჟიმის ბევრი მაღალ ჩინოსანი დააპატიმრეს. ამას დასავლეთში კრიტიკა, შეშფოთება და განგაშის ტალღა მოჰყვა. ეს იყო ნაჩქარევი კრიტიკა, რომლითაც ყოფილი მთავრობის მიერ ჩადენილი სერიოზული დანაშაულობანი იმალება. ამით შანსი უქრება სამართლებრივი პროცესის სათანადოდ წარმართვას. თვლის შეჩირე, რომელიც ოდნავ ქვემოთ განაგრძობს, მაგრამ მთელი ამ საჯარო შიშისა და შეშფოთების გამოხატვის ფონზე მოულოდნელად ცოტა ყურადღება დაეთმო იმას, თუ ვინ დააპატიმრეს და რატომ. იმ დროს, როცა ინგლისურენოვანი პუბლიკაციების უმეტესობა ვითარებას აფასებს, როგორც ალყაშემორტყმული პროდასავლური ადმინისტრაციის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკურ წმენდას, რეალურად ვითარება ბევრად უფრო კომპლექსურია, თვლის წერილის ავტორი. მისი აზრით, თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობას გავაანალიზებთ, იდეა, რომლის თანახმადაც ახალაია ან მერაბიშვილი და დანარჩენებიც უსამართლოდ დადანაშაულებული ალყაშემორტყმულები არიან, გაქარწყლდება. ჩეჩირე განაგრძობს, ახლა იშვიათად ახსენებენ იმ ფაქტს, რომ ახალაიამ და მერაბიშვილმა, რომლებსაც ასე ეშინოდათ, შექმნეს თვალთვალისა და უშიშროების ყოვლის მომცველი და, როგორც ჩანს, უკანონო სისტემა. სწორედ ამან შეუწყო ხელისუფლების დაუსჯელობის განცდას ხელი და სწორედ ეს დაეხმარა ქართულ ოცნებას იმაში, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მოულოდნელად გაიმარჯვა. შემდეგი სტატია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, ფორინ ეფეარზმა გამოაქვეყნა, მისი ავტორი ტომას დე ვაალია, ის საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ცენტრის მკვლევარია, საქართველოს ექსპერტი. დე ვაალის წერილის თემა ის სიყალბეა, რომელიც საქართველოს წარმოადგენდა დასავლური ტიპის ქვეყნად. დე ვაალია ამ სტატიაში წერს, რომ სააკაშვილის არატიპიურ პოლიტიკურ პროგრამას ლიბერალურ ბოლშევიზმს უწოდებენ და იქვე განმარტავს კიდეც ამ ტერმინს. დე ვაალი თავის არაერთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამ სტატიაში და სხვა შორის აცხადებს, რომ სინამდვილეში საქართველოს საგარეო ურთიერთობების სტაბილურობისთვის უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ქართული ოცნების ნაციონალისტური ქსენოფობიურად განწყობილი ფრთა, რომელიც უპირატესად ანტირუსულია, ვიდრე ივანიშვილის სავარაუდო კავშირები მოსკოვთან. ის იქვე ასახელებს სხვა პრობლემასაც, რომელსაც აწყდება საქართველოს. ეს არის, მისი აზრით, ფაქტი, რომ სააკაშვილს და ივანიშვილს მოსისხლე პოლიტიკურ მტრებს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში თანამშრომლობა მოუწევთ გაისად ოქტომბრამდე. დე ვაალი წერს, რომ სააკაშვილი, რომელიც რჩება საქართველოს ყველაზე ნიჭიერ პოლიტიკოსად, 45 წლისა იქნება, როცა პრეზიდენტის პოსტს დატოვებს და წააწყდება ლამის შეუსრულებელ ამოცანას და გეგმოს მომავალი ახალგაზრდამ ძალაუფლების გარეშე. ივანიშვილის ხელში იქნება, დე ვაალის თანახმად, დამსჯელი საშუალება იმისთვის, რომ საბოლოოდ მოსპოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. ამ შემთხვევაში ივანიშვილი გახდება ახალი დომინანტი, ცალკეული პოლიტიკოსი და ამასთან არ იარსებებს საკმარისად ძლიერი დამოუკიდებელი ინსტიტუტები. სტატიის ბოლოს დე ვაალი ამბობს, რომ ნაკლებად არის მოსალოდნელი საქართველოში იგივე უკურეაქცია, როგორიც ელცინის რუსეთში იყო და რომელიც რეფორმისტულ პერიოდს ანტიდასავლური განწყობილების სახით მოყვაო. იმის წარმოდგენა, რომ საქართველო შეძლებს გახდეს ამერიკა კავკასიაში, აშკარად შეცდომა იყო, წერს ტომას დე ვაალი. მაგრამ განაგრძობს ის, საქართველოს შეუძლია გახდეს თანამედროვე ქვეყანა, რომელსაც ეყოლება მთავრობა, რომელიც ხალხის ნებას გამოხატავს, რომელიც თავის ტრადიციებს დაიცავს, მაგრამ უარს იტყვის ნაციონალისტურ ინსტინქტებზე, რასაც ურჩევენ უცხოელი მრჩევლები. ეს თუ მოხდა, საქართველოს შეიძლება იყოს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის მაგალითი. ამისთვის სააკაშვილმა და ივანიშვილმა უნდა აღიარონ, რომ არ არიან მესიები, წერს დე ვაალი. გერმანიაში გამავალმა გაზეთმა ველტმა ინტერვიუ ჩამოართვა საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს. მას მერე, რაც ოპოზიციაში მოსვლის ცნობილ გზაზე ხვდება, მინისტრი ამ გარდატეხის შესახებ ამბობს, რომ მისთვის პრობლემა არ იყო ქვეყნის წარმომადგენელი ყოფილიყო, რადგან იცევა, როგორც მთავრობა საქართველოსთვის ერთადერთ გზად ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას ხედავდა, როგორც ელჩი. დასლა არ მინდოდა, ამბობს მინისტრი, მაგრამ გამიშვესო. ჩემმა სიძემ, რომელიც გაეროში ელჩი იყო, ოპოზიციური პარტია შექმნა, ამბობს ის. მთავრობის აზრით, მისთვის უფრო მოსახერხებელი იყო, თუ თავიდან მომიცილებდა, ეუბნება მაია ფანჯიკიძე გერმანიაში გამავალ გაზეთს. ის ასევე აცხადებს ამ ინტერვიუში, რომ სულ ერთია, ვინ იქნება საქართველოს მთავრობა. ის ერთ დღესაც ვერ იარსებებს, თუ იტყვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის არ იბრძოლებს და არ გაჰყვება ევროპული თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ევროპაზე უკეთესი რამ არ არსებობს და საქართველო ევროპას ეკუთვნის. ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ჟურნალისტის რეპლიკაზე, რომ ეს იდეები დიდი ხანია არ რეალურ სულილებად იქცა, თავის წარსულს იხსენებს. 1969-83 წლებში იენაში ვსწავლობდი. მაშინ რომ ჩემთვის ვინმე ეთქვა საქართველო რამდენიმე წელიწადში დამოუკიდებელი გახდება. გერმანია გაერთიანდება და შენ ჯერ ელჩი გახდები და შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრიო, ვიფიქრებდი ამას ექიმი სჭირდება მეთქი. მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა. ეუბნება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გერმანული გაზეთის ველტის კორესპონდენტს. დემიან მაგგინესი აწერს ხელს სტატიას სათაურით საქართველო ივანიშვილის მართველობის ქვეშ მართსაჯულება თუ შურის ძიება. ეს სტატია BBC News-მა გამოაქვეყნა. ცნობილი ოპოზიციონერების დაპატიმრებების ტალღა საქართველოს ახალ პარლამენტში განხეთქილებას იწვევს. ერთ-ერთი მხარე აცხადებს, რომ ეს კუდიანებზე ნადირობაა. წაიკითხავთ სტატიაში, რომლის ავტორი აღწერს პატიმრებისადმი სასტიკი მოპყრობის ცნობილ ამბებს. იქვე ისწერს, რომ ახლა დასავლელი დამკვირვებლები შეშფოთებას გამოხატავენ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოში, ის ყვება დაპატიმრებების ცნობილ ამბებზე ასევე. მაგრამ მაგგინესი შეკითხავს, რომ ხომ არ არის ეს ანალიზი გამარტივებული? მის თანახმად, დასავლეთის მედიის ყველაზე საგანგაშო კომენტარები მარტივი და ცალმხრივია. ქართული პოლიტიკის ჰოლივუდური სცენარია ეს, მისი აზრით, კარგი ბიჭები ცუდი ბიჭების წინააღმდეგ. მიხეილ სააკაშვილის გუნდს წარმოაჩენენ როგორც თავისუფლებისთვის მებრძოლ პრო-დასავლელებს, რომლებიც მოსკოვის გავლენისგან გათავისუფლებისთვის იბრძვიან. სინამდვილეში, წერს მაგგინესი, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის ზოგიერთ წარმომადგენელს წლების განმავლობაში ადანაშაულებდნენ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ამ სტატიაშიც მოყვანილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სიტყვები, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი წარუმატებლობა ის იყო, რომ არ არსებობდა სამართლიანობის განცდა. დიბატსმენელებო, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. მე გაგაცანით ერთ-ორი სტატია დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინი ამჯერად მოგიმზადათ ნინო როდონაია.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რამდენად ხშირია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში შვილადაყვანა და რა პროცედურები არსებობს მათთვის, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას იღებს. ოფიციალური წესების დაცვით საქართველოში წელიწადში 200-მდე ბავშვის გაშვილება ხდება. საკუთარი ქს ამჟამად 2600-ზე მეტი ადამიანი ელის. რას მოითხოვს მათგან სახელმწიფო და კვლავაც არსებობს თუ არა არალეგალური გზები, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
პირმა ანკანონიერ ქორწინებაში მყოფმა წყვილმა, რომელსაც შვილი საყვანას ორს, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მიმართოს და რეგისტრაცია გაიაროს. რეგისტრაციის წესის შესახებ რადიო თავისუფლების სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა ზრუნვისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ესაუბრა.
განცხადების მიღებიდან შემდგომ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღეში სოციალური მუშაკი, რომელიც არის თანამშრომელი ჩვენი სოციალური მომსახურების სააგენტოში, ახორციელებს ბავშვის შულად აყვანის სურვილი ოჯახის შეფასებას და წელს შესაბამის დასკვნას. თუ ეს დასკვნა დადებითია, მეორე სამშრომლობის ადგილობრივი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის შულად აყვანის სურვილი პირის რეესტრში აღრიცხვის თაობას.
ერთი შეხედვის პროცედურა არც თუ რთულად გამოიყურება, თუმცა რეგისტრაციის პროცესში პოტენციური მშობელი განაცხადში მიუთითებს სასურველი ბავშვის ასაკს, სქესს, ეთნიკურ და რელიგიურ კუთვნილებას. ამასთან რეგისტრაციისას ასევე გასათვალისწინებელია კრიტერიუმები, რომელსაც თავად მშვილებელი უნდა აკმაყოფილებდეს. აქედან გამომდინარე, სრული თავისებადობის მიღწევა საკმაო სირთული საქმეა. ეკა სანებლიძე ასევე ჩამოთვლის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ იმ კრიტერიუმებს, რაც უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს. ანუ შვილის აყვანა შეუძლია ნებისმიერ შრომის უნარიან დასრულ პირს
გარდა იმ პირისა, რომელსაც ჩამოერთონ მშობლის უფლება, ან ადრე ყავდა შუა თაყვანილი პირი, ან იყო არასრულწლოვანი პირის მეორე მსურველი, ან მინდობით ახალგაზრდა გადაცემული ყავდა პირი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა, იმიტომ რომ მოვალეობა სრულდებოდა არაჯეროვნად.
ასე შვილი საყვანის მსურველთა წრე კიდევ უფრო ვიწროვდება, თუმცა ოფიციალურად დღეს 2600-ზე მეტი ადამიანია რეგისტრირებული შვილის აყვანის მსურველთა სიაში და ელოდება შეთავაზებას. თუმცა როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა ზრუნვისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ამბობს, შვილის აყვანის მსურველ ნებისმიერ დარეგისტრირებულ პირს სააგენტო რამდენიმე წლიანი მოთმინებისთვის ამზადებს.
ადამიანი, რომელიც მოდის სააგენტოში და აკეთებს განაცხადს, რომ მას უნდა შვილის აყვანეს, ჩვენ გვეუბნებით, რომ ეს არის ხანგრძლივი დალოდების პროცესი, ანუ მათ მოუწევთ 4-5 წლის განმავლობაში ლოდინი.
უბიძგებს თუ არა შვილის აყვანის მსურველს ამგვარი დროში გაწერილი პროცედურა გარკვეული კორუფციული გარიგებისკენ. ამ კითხვაზე ეკა სანებლიძე პასუხობს, რომ დღეს ბავშვის შვილად აყვანა მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებით ხდება. ის პრაქტიკა, როდესაც პირდაპირ სამშობიაროდან ან ბავშთა სახლიდან კორუფციული გარიგებით ხდებოდა ბავშვის გაშვილება, წარსულს ჩაბარდა. იმაზე, რომ 2000 წამიწლის შემდეგ დამოკიდებულება მართლაც შეიცვალა, ბავშვების სამშობიაროდან გაშვილების პრაქტიკა მართლაც იშვიათ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგენს, ადასტურებს ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია Every Child-ის ფილიალის დირექტორი საქართველოში ანდრო დადიანი. მისი სიტყვებით, ასეთი რამდენიმე შემთხვევა ბოლო წლებში მაინც დაფიქსირდა და ის სამართალდამცავი სტრუქტურების ინტერესშიც აღმოჩნდა.
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კორუფციამ გადაინაცვლა, ვიტყოდი, სამშობიაროებში. ყველაზე ხშირად რაც მესმის არის ის, რომ აი ვიღაცამ გააჩინა და ჩვენ, არ ვიცი, დაგვირეკეს ამით, მივედით და ვითომ ჩვენ გავაჩინეთ და მოხდა ამ ბავშვის, ასე ვთქვათ, ჩვენზე გაფორმება. მომენტალურად ნამდვილად არ შემიძლია სტატისტიკაზე, არ ვიცი, ვინმეს თუ აქვს მეტნაკლებად სანდო სტატისტიკა, მე მგონი სამართალდამცავები ეგრევე უნდა ჩაერთონ ამ საქმეში, ეს წარმოადგენს კრიმინალს ცალსახად.
როგორც ანდრო დადიანი ამბობს, ბავშვის ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო მხარს უჭერს იმას, რომ ბავშვის აღზრდა მოხდეს ბიოლოგიურ ოჯახში, ამიტომ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში არ ხვდება ბევრი ბავშვი, რომელიც გაშვილების პროცედურებს ექვემდებარება და ეს დადებითი მომენტია. შესაბამისად, ცოტაა გასაშვილებელი ბავშვი და მეტია შვილის აყვანის მსურველი ოჯახი. უკანასკნელ წლებში ამ რეფორმის ფარგლებში ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული მინდობით აღზრდის სისტემა. შეიქმნა სპეციალური მომზადების მქონე ოჯახების სია, რომლებიც სახელმწიფოსგან გადახდილი გარკვეული საფასურით საკუთარ ოჯახში იყვანენ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს. ასეთი დაახლოებით 1000 ბავშვია მინდობით აღზრდაში. ანდრო დადიანი სისტემას ასე ახასიათებს.
ანუ სახელმწიფო ქირაობს ხალხს, რომელიც ეხმარება მას გასწიოს მშობლის მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვზე ზრუნვა, რომელიც ვალდებულებას წარმოადგენს სახელმწიფოში.
მინდობით აღმზრდელი სახელმწიფოსგან თითოეულ ბავშვზე 450 ლარს იღებს ყოველთვიურად. ოჯახი კი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აიყვანს მინდობით ზრუნვის ქვეშ, 600 ლარს იღებს. წელიწად ნახევრის წინ მინდობით აღმზრდელი მშობლების სიაში დარეგისტრირდა საჯარო ხსულების დეპარტამენტის ნომერ 5 ქალთა დაწესებულების დირექტორის მოადგილე ხათუნა ჯაპავა. ის უკვე 1 წელია 4 ბავშვზე ზრუნავს. ისინი დედმამიშვილები არიან, უფროსი 14 წლისაა, დანარჩენები კი 11-ის, 10-ის და 6-ის. ხათუნა დარწმუნებულია, რომ ბავშვებს, როცა ისინი სრულწლოვან ასაკს მიაღწევენ და მინდობით აღზრდის საჭიროებიდან გამოვლენ, შვილი დაიყვანს.
მორალური პასუხისმგებლობაც მექნება ამ ბავშვების მიმართ და დანაც ჩემი მსურველობიდან ისე უმეთვალყურეოდ ალბათ ვერ გავუშვებ. ხა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შვილები არ არიან და ჩემი დაჩენილები არ არიან, მე რაღაც ამაგი მსურველობა და ჩემს კალთაზე არიან გამიჯაჭულები 4-ვენი და ისე რომ გავუშვა სადმე, ამას ალბათ ნამდვილად ვერ შევეგუები 5 და 6 წლის მერე, რომ ესეთი რაღაცა გავაკეთო. თუ ზუსტად მეწოდინება ბავშვი კარგ გარემოში წავა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში ალბათ დავიტოვებ მე.
ხათუნა ჯაპავას ორი საკუთარი შვილი ყავს, თუმცა 4 მინდობით აღსაზრდელიც დედას ეძახის. მიუხედავად იმისა, რომ მათ იციან, რომ ბიოლოგიური მშობელი სხვა ჰყავთ. მინდობით აღზრდისგან განსხვავებით შვილად აყვანის პროცედურა საქართველოში სრულიად კონფიდენციალურია. კანონი მშვილებას უტოვებს შესაძლებლობას არ უთხრას აყვანილ ბავშვს მის შესახებ რეალური ინფორმაცია.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ საქართველოში შვილად აყვანის პროცედურებზე. მათ გამარტივებას აპირებენ სომხეთში, სადაც ოფიციალური მონაცემებით გასულ წლებთან შედარებით წელს არ არის გამოვლენილი უკანონო გზით შვილად აყვანის შემთხვევები. უფრო მეტს ამ თემაზე ანუშ მკრტიჩიანისგან შეიტყობთ. 2012 წლის ბოლო 10 თვის განმავლობაში სომხეთში შვილად აყვანის შემთხვევები 60%-ით შემცირდა. გასულ წელს 120 ბავშვი იშვილეს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს ოჯახის ქალისა და ბავშვის დეპარტამენტის უფროსი ლალა კაზარიანი ამას იმით ხსნის, რომ გასაშვილებელი ბავშვების რაოდენობა შემცირდა.
მინდა გითხრათ, რომ ეს კარგი მაჩვენებელია, რადგან მშობლები ჯანმრთელ ბავშვებზე უარს იშვიათად ამბობენ.
ძირითადად 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს იყვანენ შვილად. კაზარიანის სიტყვებით გენდერული თანაფარდობა წელს უმნიშვნელო იყო. სომხეთში შვილად აყვანა კონფიდენციალურია, ამიტომაც პოტენციურ მშობლებს უფრო დიდი ასაკის ბავშვების აყვანა არ სურთ.
ახალი მშობლები ყველაფერს აკეთებენ, რომ შვილად აყვანის საიდუმლო დაიცვან. ხშირად ისინი საცხოვრებელ ადგილსაც იცვლიან, ან ქვეყნიდან მიდიან.
ბავშვებს როგორც წესი ბავშთა სახლებიდან იყვანენ, ან ფეხმძიმე ქალს წინასწარ უთანხმდებიან. ჩვენი ყველა მცდელობა ბავშთა სახლში გაშვილების პროცესი გვენახა წარუმატებლად დასრულდა, რადგან როგორც შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროში ამბობენ, ერთის მხრივ ეს ბავშვისთვის სტრესია, ხოლო მეორეს მხრივ კი შვილად აყვანის საიდუმლო საფრთხის ქვეშ დგება. თავის მხრივ შვილად აყვანის საიდუმლო კიდევ ერთ პრობლემას წარმოშობს. თუ სოციალური მუშაკი გაშვილებამდე საფუძვლიანად სწავლობს ოჯახს, გაშვილების შემდეგ მისი ოჯახში გამოჩენა იკრძალება, შესაბამისად მომავალში ბავშვის ბედი გაურკვეველია.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ კანონში ცვლილებები შევიდეს, რათა შესაბამის ორგანოებს ჰქონდეთ საშუალება თვალი მიადევნონ გაშვილებული ბავშვის ბედს, მაგრამ ეს მენტალიტეტთანაა დაკავშირებული და ჩვენ ამისთვის მზადარ ვართ.
სომხეთში შვილის აყვანა უფასო პროცესია, ირწმუნება ლალა კაზარიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მშობელი ჩივის იმის გამო, რომ მათ დიდ თანხებს თხოვენ.
ჩვენს ქვეყანაში ასეთი პრობლემა არ დგას, ეს უფასო პროცესია.
ამასთან გენერალური პროკურატურის ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არტურ დავითიანი ჩვენთან აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის განმავლობაში ბავშვით ვაჭრობის ერთი შემთხვევაც არ დაფიქსირებულა, წინა წლებში ასეთი შემთხვევები იყო. მისი სიტყვებით, ეს ტრეფიკინგად არ ითვლება, მაგრამ სხვა სახის დანაშაულად ითვლება, ანუ ბავშვის ექსპლუატაცია კი არ ხდება ფულის სანაცვლოდ, არამედ სხვას გადაეცემ ამ ზრუნველობაში.
წყვილი, რომელსაც წლების განმავლობაში ბავშვი არ უჩნდებოდა, მოელაპარაკებოდა ქალს, რომლისთვისაც ბავშვი, რომელსაც ელოდა, არასასურველი იყო. ეს ქალები ფულის სანაცვლოდ ბავშვებს სხვებს გადასცემდნენ მზრუნველობაში. ბავშვების გაყიდვის ფაქტი ამ საქციელს დანაშაულად აქცევს. ამიტომაც ეს ადამიანები სამართალში იქნენ მიცემული. ამასთან სისხლის სამართლის დევნა ეხება მათაც, ვინც ფულს იხდის და მათაც, ვინც ფულს იღებს. იყო შემთხვევები, როცა მათ შუამავალი აკავშირებდა.
შვილის აყვანის პროცესის გასამარტივებლად დღეს კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის საკითხზე დისკუსია მიმდინარეობს. არის მოსაზრებები, რომ შობლის უფლება ჩამოერთვას მას, ვინც წლის განმავლობაში ერთხელაც არ მოინახულებს შვილს, რომელიც ბავშთა სახლში ცხოვრობს. ამასთან დაკავშირებით ლალა კაზარიანი საუბრობს.
არიან მშობლები, რომლებიც წლის განმავლობაში ერთხელაც არ აკითხავენ შვილს, ან მხოლოდ ერთი ორჯერ, ამიტომაც ვთავაზობთ ამ სახის ცვლილებებს.
ამასთან სავსებით შესაძლებელია ახალი შესწორების მიხედვით აიკრძალოს ფიზიკური ძალადობა, როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი. სომხეთიდან ბავშვებს უცხოეთში წაშვილებენ. სხვადასხვა ქვეყნებში სომხეთის საკონსულოებში გაშვილებულ ბავშვებს მხოლოდ არეგისტრირებენ, მაგრამ მათი მომავალი ცხოვრებისთვის თვალისდევნების უფლება არ აქვთ. ჩვენს კითხვაზე, როგორ შეიძლება გაშვილებული ბავშვების ბედის გაგება, ლალა კაზარიანი პასუხობს.
ისინი წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს სწავლობენ, შესაბამისი დოკუმენტაცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შემოსავალი, მსადარიან თუ არა შვილის ასაყვანად, ხომ არ არის ეს მათთვის ჰობი?
გეტყვით ასევე, რომ სომხეთში შვილის აყვანის შემთხვევების შემცირების პარალელურად წელს 50 ბავშვი საზღვარგარეთ გაშვილდა. ბავშვები ძირითადად საფრანგეთში, იტალიაში, შეერთებულ შტატებში, რუსეთსა და საბერძნეთში მიჰყავთ. ბავშვების უკან დაბრუნების შემთხვევა არ დარეგისტრირებულა.
ანუშ მკრტიჩიან მაგიამბოთ პროცედურებზე, რომლებიც სომხეთში მოქმედებს შვილად აყვანის მსურველებისთვის. წესები საკმაოდ მკაცრია აზერბაიჯანში, სადაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში შვილად მხოლოდ 24 ბავშვი აიყვანეს. თემას ბაქოდან განაგრძობს შახნას ბეილერკიზი.
სულთან ჰუსეინოვი პენსიაზე გასული ფიზკულტურის მასწავლებელია. მან სამი შვილი გაზარდა. ახლა კიდევ ერთი ბავშვის შვილად აყვანა გადაწყვიტა. ამბობს, რომ სამი წელია იცდის და მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაძაბულია.
რიქში არ ჩამაყენეს, მე კიდევ პრინციპულად მივყევი ბოლომდე, წერდი ჰადი დაჯაბლის, მეჰრიბან ალიევას, ბოლოს და ბოლოს ჩამწერეს რიქში. აუხსენი სიტუაცია, რომ ჩემი პირველი ცოლი გარდაიცვალა, დავქორწინდი მეორეჯერ, მინდოდა რომ მეუღლე მარტო არ ყოფილიყო. სამი წელია ჩემს რიქს ველოდები, ორჯერ დავრეკე, მითხრეს დაელოდეო.
აზერბაიჯანში გაშვილების საკითხს სამი სახელმწიფო სტრუქტურა კურირებს. ისინი, ვისაც 3 წლამდე ასაკის ბავშვის შულა დაყვანა სურს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავენ. 3 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვის მსურველები განათლების სამინისტროს აკითხავენ. შვილის აყვანის მსურველმა უცხოელებმა კი ოჯახის, ქალისა და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო კომიტეტს უნდა მიმართონ. კომიტეტის უკანასკნელი ინფორმაციით, აზერბაიჯანში შვილის აყვანის მსურველი 10 უცხოელია რეგისტრირებული. გასულ წელს კომიტეტი იუწყებოდა, რომ 6 ბავშვი გაშულდა საზღვარგარეთ. სამი მათგანი რუსეთში მცხოვრებმა აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა იშვილეს, ერთი თურქეთის მოქალაქემ, ერთი საფრანგეთის, ერთი შეერთებული შტატების მოქალაქემ იშვილა. ჯანდაცვის სამინისტროსგან ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე, თუ რამდენი ადამიანი დგას რიქში და რამდენი ბავშვია გაშვილებული, ვერ მოხერხდა. განათლების სამინისტროში კი განაცხადეს, რომ აზერბაიჯანში 3 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვების შულადაყვანის 236 მსურველია. უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში კი სულ 24 ბავშვი გაშვილდა. სულთან ჰუსეინოვი ყვება შვილის აყვანის რთული პროცედურებისა და იმის შესახებ, თუ რამდენწლიანი ლოდინი უწევთ ბავშვის აყვანის მსურველებს. განათლების სამინისტროს დეინსტიტუციონალიზაციისა და ბავშვთა დაცვის განყოფილების უფროსი მელახეთ გაჯიევა ამბობს, ამის მიზეზი ბავშვების სიმცირეა.
ინტერნატებში დაახლოებით 10,000 ბავშვია, მათგან ღამესათებს 3,750, მაგრამ ისინიც კი კვირა დღეს დღესასწაულებზე ან არდადეგებზე სახლში ბრუნდებიან. მათ მშობლები არ ყავთ, მაგრამ ყავთ მეურვეები, ბებიები, ბაბუები, დეიდები და ასე შემდეგ. მხოლოდ 586 ბავშვი ცხოვრობს ინტერნატში მუდმივად. ეს არა მარტო განათლების სამინისტროს სისტემაში, არამედ ეს არის იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მთელი სახელმწიფო სტრუქტურის ბავშვთა სახლებში ცხოვრობენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სახლში არ მიდიან, მათ მშობლები ჰყავთ. მშობლები, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან ან მკურნალობენ ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში და ასე შემდეგ. ცენტრალიზებულ რეესტრში, რომელსაც განათლების სამინისტრო აწარმოებს, სულ 27 ბავშვია.
გამოდის, რომ შვილის აყვანის მსურველთა რაოდენობა ბავშვების რაოდენობას აჭარბებს.
დიახ, ასე გამოდის.
ბავშვების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობოების ალიანსის ხელმძღვანელის ნაზირა გულიევას სიტყვებით, ინტერნეტში მყოფ ბავშვებს მშობლები მხოლოდ ქაღალდზე ჰყავთ.
ბავშვთა სახლებისა და ინტერნატების წესდებაში წერია, რომ თუ მშობელი არასაპატიო მიზეზით ბავშვს 6 თვის განმავლობაში არ ინახულებს, არ ინტერესდება ინტერნეტში მისი განათლებისა და აღზრდის საკითხებით, ბავშვთა სახელმწიფო დაწესებულებამ სასამართლოს უნდა მიმართოს და ასეთი გზით მათ შეიძლება მშობლის უფლება ჩამოერთვათ. სამწუხაროდ ეს პროცედურა არ მუშაობს. ბავშვები კი, რომელსაც მშობლები მხოლოდ ქაღალდზე ხავთ, ოჯახისა და მშობლიური ზრუნველობის გარეშე რჩებიან.
ბავშვთა უფლებების დაცვის ლიგის ხელმძღვანელი იოსებ ბერიკოვი ირწმუნება, რომ ბავშვის აყვანის მსურველს ფული უნდა ჰქონდეს.
თუ მას ჯიბეში ფული უჩხრიალებს, მის წინ ყველა კარი იღება. პრობლემა ამ სფეროს გაუმჭვირვალობაში მდგომარეობს. ბავშვები გარკვეული ჯგუფის ხელში შემოსავლის წყაროდ იქცნენ. მაგალითად, ბავშვის აყვანის მსურველთა რიგში დგას 200 ადამიანი. ხვალ თუ ბავშვი გამოჩნდება, ის შეიძლება იშვილოს 167-მ ან 169-მ ნომერმა, მაგრამ არა პირველმა, ან მესამემ, ან მეხუთემ. რატომ? იმიტომ, რომ რიგში ბოლოს მდგომი ადამიანი, ვისაც გინდა და რამდენსაც გინდა, იმდენს გადაუხდის. ამიტომაც ვამბობ, რომ გამჭვირვალობა არ არის. ბავშვები კორუფციას არ უნდა ემსხვერპლონ. თუ ვიღაცას არ აქვს საკმარისი ფული, ის ბავშვის გარეშე არ უნდა დარჩეს. თუ გამჭვირვალობა იქნება, ამუშავდება კონტროლის მექანიზმიც. ახლა კი არავის შეუძლია საკუთარი უფლების დაცვა.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელმა მელაქეთ გაჯიევამ იოსებ ბეკიროვის სიტყვებს ტყუილი უწოდა.
თუ მას კონკრეტული ფაქტები აქვს, მობრძანდეს და გავერკვევით.
შვილის აყვანის მსურველებმა ადგილობრივი მართველობის ორგანოების, მეურვეობისა და მზრუნველობის განყოფილებებს უნდა მიმართონ. მათ უნდა მიაწოდონ საკუთარი ჯანმრთელობისა და შემოსავლის შესახებ ინფორმაცია. ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ აღმასრულებელი ორგანო შეაფასებს ოჯახს და გასცემს წინასწარ დასკვნას. შემდეგ ოჯახი ბავშვთან ურთიერთობას ამყარებს. თუ არ არის პრობლემები, ოჯახი მიმართავს სასამართლოს, რომელიც საბოლოო დასკვნას გასცემს. რაც შეეხება შვილის აყვანის პროცედურის სირთულეს, ამის შესახებ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი მელაჰეთ ჯაგიევა საუბრობს.
რთული არაფერია. შვილებისთვის საჭირო დოკუმენტები ან თავად მას აქვს, ან მათი მიღება შესაძლებელია საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ორგანოში. დისპანსერებიდან მხოლოდ სამი დოკუმენტის მიღებაა სავალდებულო. ფსიქონევროლოგიური, კანისა და ვენერიული დაავადებების და ნარკოლოგიური დაავადებების შესახებ. ბავშვის გასაშვილებად მნიშვნელოვანია, რომ მიმღები მშობლები ჯანმრთელები იყვნენ. უნდა არსებობდეს ბავშვის უსაფრთხოების გარანტია.
ნაზირა გულიევას სიტყვებით, შულადაყვანის მექანიზმი მრავალ ქვეყანაში ისე მუშაობს, რომ პროცედურა უმოკლეს დროში განხორციელდეს. მისი მოსაზრებით, აზერბაიჯანში მთავარი პრობლემა ისაა, რომ არ ხდება შვილის აყვანის მსურველთა წახალისება. ამასთან სახელმწიფო ოჯახებს იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას არ
უწევს.
შახნას ბეილერკიზის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც შულადაყვანის პროცედურებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
მსურველობა კავკასიური გზაჯვარედინი იყო ეს. მას უძღვებოდა ნინო როდონაია თბილისის სტუდიიდან. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით. ნახვამდის. Thank you.